namhlanje nginje anginabazali mina yenziwa isimo umbona namhlanje nginje
umhlaba lo unzima
bona namhlanje nginje anginabazali kodwa mina ngenziwa isimo umbona namhlanje nginje
Thathele lithuba ngibhekise insizi zami nenhlupheko kuJehova Ekuzalweni kwami ngibe nginomdeni omkhulu nginabazali kunye nabafowethu Kodwa ke konke kushabalele njengamazolo ebona ilanga Ngokuhamba kwempilo nami ngisemfishane ngangithi uma ngibheke umdeni wami ngibona impilo imnandi konke kuhamba kahle Noma ubaba nomama babethi uma bexoxa ngezinkinga ababebhekana nazo kimi ngangibona yonke into ilula kuhamba kahle ubaba engumuntu wayesebenzela edolobheni ezama impilo engcono ukuba sikwazi ukuphila impilo engcono ekhaya safunda nabafowethu abadala kwathi lapho uma beqeda izifundo zababa phezulu nabo bayazama impilo engcono edolobheni Noma nje ubaba wayesebenza kodwa isihloko nabanye abomdeni babengafisi ukuba umuzi kababa ube khona njalo kube nempumelelo. Umama wayebona izinto eziningi ezazibonisa ukuthi umuzi uhanqwe izitha. Noma nje kwakube khona ukucabanga ukuthi bathuthe bayohlala kwenye indawo. Kodwa Babe nethemba lokuthi kuzobuye kulunge. Namhlanje nginje angizenzanga abafowethu. Ngiyafisa ukuba nami kube nginabazali kodwa ke konke kwashabalala ngesenzo somuntu. Umuntu mesabe. Uma uhlupheka umuntu uzokuhleka. Uma njalo uzama ukuphumelela angakujabulele. Ngilobu ngisekhaya kweza udadewethu owayebuya kuyazama impilo endaweni yaseGoli kwaba injabulo ekhaya waphinda wabuyela futhi ukuba ayozama njalo impilo ngemva kwezinyanga ezithile sathola umlayezo ukuba udadewethu uphathekile ngensuku ezingaki udade wethu weza
ekulalanzima
akuzange kuhlale isikhathi eside wasishiya washiya emva ingane ithe isineminyaka emine
nawe
yasishiya kancane kancane umdeni uhlakazeka Ngilokhu ngikhula ngibona okwenzakala emzini kababa nomama. Ngangizwa ubuhlungu ngoba ngase ngithe ukukhula nomqondo usukhaliphela. Yahamba iminyaka ngomunye njalo unyaka udadewethu wagula wasishiya. Kwedlula iminyaka emibili wagula ubaba naye wasishiya kancane kancane umdeni wakhe uhlakazeka ngemva kweminyaka emihlanu kwayilapho umuzi wasekhaya wembeswa ifu elimnyama kwahamba umfowethu nomama kwaba ikuvalwa komuzi wasekhaya kungakho ngithi cha angizenzanga nami bafowethu ngiyafisa ukuba nami nginabazali kodwa ke konke kushabalele njengamazolo ebona ilanga angizenzanga amen